φίλες και φίλοι ακροατές του Web Radio του Πανεκατοικού Αγωνιστικού Μετώπου, καλησπέρα σας. Είναι η εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στις ιδιωτικές κλινικές, της ιδιωτικής υγείας δηλαδή, με τον βασικό παρουσιαστή της εκπομπής, τον Δημήτρη Αλεξόπουλο, πρόεδρο του Κλαδικού Σωματείου, να είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, σε ρόλο βέβαια αναγκαστικού παρουσιαστή ο Δημήτρης Ιάτρας, σε μια εκπομπή που και αυτή βγαίνει κατοίκον, καθώς υπάρχουν τα περιοριστικά μέτρα και η καραντίνα. Λοιπόν, νομίζουμε όμως ότι είναι επιτακτική ανάγκη να γίνει η σημερινή εκπομπή, καθώς βρισκόμαστε εν μέσω της πανδημίας, με ιδιαίτερη έξαρση μάλιστα. Δημήτρη, λοιπόν, Αλεξόπουλο, δώσε μας καταρχάς καλησπέρα.
Καλησπέρα, καλησπέρα από μένα.
Δώσε μας έτσι μια γενικότερη εικόνα όσον αφορά την κατάσταση του κλάδου. Θα σε βοηθήσω βέβαια λέγοντας ότι έχουμε από πλευράς της κυβέρνησης την απόφαση για επίταξη δύο ιδιωτικών κλινικών. Αν και πόσο αυτό σημαίνει επίταξη, βέβαια θα μας τα πεις εσύ καλύτερα.
Ναι, ναι, ναι.
Και βέβαια έχουμε και περιστατικά όπου σχεδόν καθημερινά έχουμε και νέες μονάδες, νέες δομές που εντοπίζονται δεκάδες κρούσματα. Δώσε μας λοιπόν μια γενικότερη κατάσταση που επικρατεί στον κλάδο αυτή τη στιγμή.
Μάθαμε σήμερα καταρχήν για το θλιβερό γεγονός ότι μια συνάδελφος δεν τα κατάφερε, νοσηλεύθερη από προνοιακή δομή στη Βόρεια Ελλάδα. Με αυτό θα ήθελα να ξεκινήσω τη συζήτηση.
Σωστά.
Δεν είναι και το πρώτο θύμα, να πούμε, συνολικά από τον κλάδο της ιδιωτικής υγείας. Και πολλοί άλλοι συνάδελφοι έχουν νοσήσει μέσα στους χώρους δουλειάς. Όσον αφορά, θα πούμε και στη συνέχεια λίγο για τους χώρους της ιδιωτικής υγείας, για τις μονάδες και για τα μέτρα προστασίας των χώρων. Όσον αφορά τώρα το σχόλιο που μπορούμε να κάνουμε για την επίταξη των κλινικών που έγινε την προηγούμενη εβδομάδα στη Θεσσαλονίκη.
Δημήτρη, συγγνώμη.
Ναι, ναι.
Τα κρούσματα είναι δεκάδες εργαζόμενους του κλάδου, ειδικά σε ιδιωτικές δομές τέτοιας φροντίδας ηλικιωμένων κυρίως.
Ακριβώς.
Αλλά νομίζω, αν δεν κάνω λάθος, ότι είναι το πρώτο περιστατικό συναδέλφου που χάνει τη ζωή της από τον κορονοϊό.
Στον κλάδο μας δεν είναι το πρώτο.
Α, όχι.
Ναι, όχι, όχι.
Μάλιστα.
Ήταν μια συνάδελφος από την Αθήνα στην πρώτη φάση της πανδημίας.
Α, μάλιστα. Οκ, εντάξει. Ωραία. Δεν το ήξερα.
Και αυτά που γνωρίζουμε φυσικά, έτσι, γιατί δεν έχουμε και την πανελλαδικά την πλήρη εικόνα. Γνωρίζουμε καλά ότι μέσα στους χώρους δουλειάς κρύβονται τα περιστατικά, όχι μόνο στο δικό μας κλάδο, αλλά συνολικότερα, γιατί εκείνο που προέχει από τους εργοδότες είναι να μην χαλάσει η εικόνα. Και μάλιστα, όταν λέμε κρύβονται, δεν εννοούμε ότι κρύβονται από τη δημοσιότητα, κρύβονται ακόμα και από τους ίδιους τους εργαζόμενους που δουλεύουν μαζί με συναδέλφους που τυχόν έχουν νοσήσει, έχουν προσληφθεί μάλλον από το κορονοϊό. Δεν παίρνονται φυσικά μέτρα προστασίας, δεν γίνονται οι απολυμάνσεις. Αυτό που γίνεται, ας πούμε, στις δομές είναι συνήθως μια καθαριότητα και όχι η απολύμανση όπως έχουμε την εικόνα μιας σωστής και πλήρους απολύμανσης των χώρων. Οι αποστάσεις δεν τηρούνται. Εδώ πρέπει να πούμε,
ναι,
εδώ πρέπει να πούμε το εξής, ότι σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ, γιατί πρέπει να αναφέρουμε και το ποιο είναι το υπόβαθρο αυτής της εργοδοτικής, ας πούμε, της αυθαιρεσίας.
Ναι.
Τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ ορίζουν ότι ένας εργαζόμενος, όταν μολυνθεί από τον κορονοϊό, βγαίνει από τη δουλειά, πηγαίνει σε καραντίνα, αλλά ο συνάδελφός του που εργάζεται μαζί του, εάν φοράει μάσκα, θα συνεχίσει να δουλεύει, να παραβρίσκεται στο χώρο εργασίας του. Και εκείνο που συστήνει, και όχι συστήνει δηλαδή ο ΕΟΔΗ, είναι να υπάρχει αυτοπαρακολούθηση, να παρακολουθείται δηλαδή μόνος του αν θα παρουσιάσει συμπτώματα. Δεν ορίζει ούτε καν να γίνει ο έλεγχος, το διαγνωστικό τεστ δηλαδή.
Μάλιστα.
Αυτό αφορά συνολικότερα τους κλάδους και είναι ένα υπόβαθρο πάνω στο οποίο φυσικά οι εργοδότες το αξιοποιούν και δεν ελέγχουν τους εργαζόμενους, δεν απολυμάνουν τους χώρους και συνεχίζεται η εργασία. Έτσι λοιπόν η εργασιακή χώρη είναι πιθανό, και ειδικά οι μεγάλοι εργασιακοί χώροι, να γίνονται εύκολα εστίες διασποράς του κορονοϊού.
Και βέβαια, όπως είπες και εσύ, αυτά είναι που ξέρουμε μέχρι τώρα, έτσι, γιατί υπάρχουν πολλά περιστατικά που δεν βγαίνουν στο φως της δημοσιότητας.
Ναι, αυτό είναι μια συνήθις πρακτική και για πολλά άλλα ζητήματα. ειδικά σε εμάς, στην ιδιωτική υγεία, στις μονάδες, επειδή υπάρχει και αυτή η αίσθηση ότι είναι τα πολυτελεία, ας το πούμε, νοσοκομεία κλπ, το προφυλάσσουν ακόμα περισσότερο το να μην βγει στην δημοσιότητα. Σας λέω, το μεγάλο πρόβλημα δεν είναι ότι η δημοσιότητα, είναι ότι δεν ενημερώνονται ούτε καν οι εργαζόμενοι,
ναι,
που τυχόν δουλεύουν μαζί. Δηλαδή, περισσότερες περιπτώσεις μαθαίνεται από τη φημολογία ότι κάποιος συνάδελφος μπορεί να νοσεί. Έτσι δεν μπορεί να προστατευτεί ο συνάδελφος που ήταν μαζί, και φυσικά δεν γίνεται και αυτό η περιβόητη ιχνηλάτηση, να εξεταστούν δηλαδή οι στενές επαφές, να εξεταστούν οι εργαζόμενοι κλπ.
Ναι. Ωραία. Βέβαια, εντάξει, αυτό να πούμε ότι είναι γενικευμένη εμπειρία που έρχεται και από άλλους κλάδους. Σε πολλούς χώρους δουλειάς υπάρχει αυτή η αντιμετώπιση και η εγκληματική ευθύνη από πλευράς εργοδοσίας.
Σε εμάς, κοιτάξτε, είναι ένας πρόσθετος λόγος. Εγώ δεν λέω ότι διαφοροποιούμαστε,
ναι,
ή ότι είναι χειρότερα από άλλους κλάδους, αλλά ένας επιπρόσθετος λόγος που θα έπρεπε να είναι, ας πούμε, πιο αυστηρά τα πρωτόκολλα και τα μέτρα, έχει να κάνει με τους επισκέπτες αυτών των μονάδων, πολλοί από τους οποίους ανήκουν έτσι κι αλλιώς σε ευπαθείς ομάδες. Δηλαδή είναι άνθρωποι που σε μια κλινική, παράδειγμα, που έχει μια μονάδα τεχνητού νεφρού, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι νεφροπαθείς.
Ναι.
Ή άνθρωποι, ας πούμε, που παίρνουν ειδικές αγωγές κλπ. Και βρίσκονται σε μια ιδιαίτερη, είναι ευαίσθητες ομάδες. Οπότε εκεί επιβάλλεται σε αυτούς τους χώρους να είναι ακόμα πιο αυστηρά τα πρωτόκολλα.
Μάλιστα.
Και φυσικά να υπάρχει και έλεγχος ότι αυτά τα αυστηρά πρωτόκολλα θα τηρούνται κιόλας. Ούτε το ένα συμβαίνει, ούτε το άλλο.
Ναι. Πάμε λοιπόν τώρα να δούμε και αυτή την περιβόητη επίταξη στην οποία προχώρησε η κυβέρνηση Νέας Δημοκρατίας, που βέβαια αμέσως ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, προκειμένου να μην δημιουργηθούν και παρεξηγήσεις, έτσι, ηρωνικά το λέω, έσπευσε να ενημερώσει ότι είναι επίταξη μεταπληρωμής, αντιτίμου δηλαδή. Πώς το σχολιάζεις αυτό?
Πρέπει να πιάσουμε λίγο από την αρχή την ιστορία. Νομίζω ότι έσπευσε η κυβέρνηση να νομοθετήσει αρχή της πανδημίας,
ναι,
την αποζημίωση των κλινών που θα δεσμεύσει ή που θα παραχωρήσουν οι κλινικάρχες στο δημόσιο. Καταρχήν διπλασίασε το ενίκιο, γιατί περί ενοικίας πρόκειται.
Από 800 στα 1600 ευρώ.
Από 800 στα 1600 ευρώ στην ΜΕΘ, όπως επίσης και τις κλίνες, τις απλές κλίνες τις διπλασίασε. Έχει σημασία να πούμε ότι ο πολλαπλασιαστής αυτός, δεν θέλω να κουράζομαι πολύ λεπτομέρεια, αλλά έχουν μια σημασία αυτά.
Ναι.
Ο πολλαπλασιαστής, το 2,09 δηλαδή, που αυξήθηκε το απλό κρεβάτι, το κρεβάτι, ας το πούμε, λέγεται πολλαπλασιαστής μισθολογικού κόστους. Δηλαδή, το δημόσιο δίνει χρήματα στον ιδιώτη, διπλασιάζει μάλλον το ποσό,
ναι,
και το ονομάζει αυτό μισθολογικό κόστος, αναγνωρίζοντας δηλαδή ότι θα υπάρχει ένα μισθολογικό κόστος στον εργοδότη. Αλλά παρόλα αυτά, ενώ κάνει αυτό από τη μία, στην ίδια πράξη νομοθετικού περιεχομένου, στην ίδια ρητροπολογία, δεν επιβάλλει καμία, δεν ορίζει κανένα όριο για το προσωπικό που θα εργαστεί. Δηλαδή λέει, ας πούμε, στον εργοδότη, ότι στον ιδιώτη μάλλον,
ναι,
ότι μπορείς με το ίδιο προσωπικό που έχεις αυτή τη στιγμή να δώσεις κρεβάτια ή ΜΕΘ στο δημόσιο και με διπλάσιο ενίκιο. Αυτό νομοθετήθηκε.
Α, μάλιστα.
Και αυτό είναι σημαντικό. Το βαφτίζουν δηλαδή μισθολογικό κόστος στον πολλαπλασιαστή. Ουσιαστικά πολλαπλασιάζει, διπλασιάζει απλά το ενίκιο και τα χρήματα που θα εισπράξουν οι ιδιώτες.
Χωρίς στην ουσία να έχει κανένα κόστος για τον ιδιώτη, γιατί...
Κανένα απολύτως, είναι καθαρό έσοδο.
Ναι.
Υπάρχει και η διαδικασία του clawback και του rebate στον κλάδο μας, δηλαδή κάποια χρήματα που επιστρέφονται, που έχουν εισπράξει ιδιώτες και επιστρέφονται ή δεν αποδίδονται εξ ολοκλήρου στους ιδιώτες από τον ΕΟΠΗ. Αυτές λοιπόν τα κρεβάτια που θα δεσμευτούν για αυτή την ιστορία εξαιρούνται από το clawback, από αυτό το μηχανισμό, που σημαίνει δηλαδή ότι θα είναι καθαρό 100% έσοδο. Αυτό είναι νομοθετημένο.
Μάλιστα.
Δεν είναι δικιά μας εκτίμηση, ούτε, ναι, εμπειρικό, είναι νομοθετημένο στην τροπολογία. Αυτό είναι το ένα σκέλος.
Ναι.
Το δεύτερο σκέλος τώρα είναι να πάμε και στο τι έγινε, τι γίνεται, ας το πούμε.
Συγγνώμη για την παρένθεση πριν συνεχίσουμε,
ναι, ναι,
γιατί μόλις τώρα γίνανε γνωστά τα στοιχεία από τον απολυσμό του τελευταίου 24ωρου, Έχουμε λοιπόν 2.135 νέα κρούσματα, 101 νέους θανάτους, είναι η τρίτη φορά που έχουμε τριψήφιο αριθμό θανάτων και 562 είναι ο αριθμός των διασωληνωμένων. Ναι, αυξάνεται λοιπόν περαιτέρω η πίεση στα δημόσια συστήματα υγείας με την αύξηση των διασωληνωμένων, όπως καταλαβαίνουμε. Συνεχίζουμε.
Ναι.
Το δεύτερο σκέλος.
Τώρα, το δεύτερο σκέλος με αυτή τη λεγόμενη επίταξη είναι το ένα ότι υπάρχουν ιδιωτικές κλινικές οι οποίες έχουν προσφέρει έτσι εισαγωγικά να το πούμε στο δημόσιο κάποια κρεβάτια,
ναι.
10, 15, 20 κλπ. Αυτό είχε συμβεί και στην πρώτη φάση της πανδημίας. Όπως είπαμε, είναι φυσικά με το αζημίωτο και αυτό πρέπει να το έχουμε εντελώς ξεκάθαρο, να μην θεωρούν, γιατί σε κάποια δημοσιεύματα αναφέρεται ότι προσφέρουν κλπ. Μάλιστα, ο Πρωθυπουργός στην πρώτη φάση της πανδημίας είχε ευχαριστήσει και δημόσια ένα μεγάλο όμιλο, τον εργοδότη ενός μεγάλου ομίλου. Αυτές λοιπόν δεν είναι προσφορές, είναι με το αζημίωτο η παραχώρηση, ας πούμε, κλινών στο δημόσιο. Αυτή η παραχώρηση γίνεται συνήθως σε κρεβάτια τα οποία είναι ενεργά, δεν χρησιμοποιούνται, δηλαδή δεν έχουν κανένα κόστος στον ιδιώτη, απέναντίας έχουν καθαρό όφελος, καθαρό έσοδο και όπως είπαμε δεν υπάρχει κάποια προϋπόθεση για να πάνε στο δημόσιο. Και η άλλη πλευρά είναι αυτό που έγινε στη Θεσσαλονίκη με τις δύο κλινικές που δεσμεύτηκαν αναγκαστικά, όπου και εκεί οι εργοδότες θα αποζημιωθούν. Η μία από τις δύο κλινικές οι οποίες δεσμεύονται,
ναι.
Εμείς θεωρούμε ότι δεσμεύονται δηλαδή αυτές οι κλινικές,
ναι.
Η μία από τις δύο είναι μια κλινική η οποία το 2020 οι εργαζόμενοι είναι απλήρωτοι.
Όλη τη χρονιά.
Ναι, ναι, έχουν πολλούς μήνες καθυστερήσεις δεδουλευμένων. Δεν υπάρχει προσωπικό, όπως καταλαβαίνουμε ότι περισσότεροι αναγκαστικά παρετούνται, φεύγουν από τη δουλειά, ψάχνουν να βρουν κάτι άλλο, γιατί είναι μεγάλο το πρόβλημα της απλήρωτης εργασίας. Και αυτή η κλινική, και σε αυτή η κλινική δεν μπήκε καμία προϋπόθεση για να τη δεσμεύσει στο δημόσιο. Επίσης, επιπρόσθετα, πρέπει να πούμε ότι γίνεται αυτή τη στιγμή και ένα παζάρι μεταξύ των ιδιωτών στο ποια θα δεσμευτεί, ποια δεν θα δεσμευτεί. Πού θα πάει η πελατεία, γιατί και αυτό έχει μια σημασία.
Ναι.
Γίνεται μια τέτοια. Και φαίνεται ότι η κυβέρνηση του Υπουργείου παίρνει θέση σε αυτόν τον ανταγωνισμό και ουσιαστικά κινεί τα νήματα από αυτό το λεγόμενο παζάρι.
Να προσθέσω
εγώ με την απλή λογική, ναι. Ενός ανθρώπου, ας πούμε, που δουλεύει μέσα στην υγεία, αλλά και που τέλος πάντων ένας απλού ανθρώπου, θα έλεγα ότι είναι, προκαλεί τρομερή εντύπωση το γεγονός ότι στη Θεσσαλονίκη και στη Λάρισα, όπου το δημόσιο σύστημα υγείας εξάντλησε τα όρια του, όπως το βλέπουμε και το παρακολουθούμε καθημερινά,
ναι.
Καμία μεγάλη κλινική, μεγάλο ομίλου, παρόλο που υπάρχουν, δεν έχει δεσμευτεί. Να μην πω επιταχθεί, δεν έχει δεσμευτεί.
Μάλιστα. Τώρα, όσον αφορά το παζάρι που είπες ότι γίνεται μεταξύ των... ή μάλλον κάτσε να περάσουμε να ακούσουμε ένα πρώτο τραγουδάκι, Δημήτρη, να το,
ναι.
Να το σπάσουμε λίγο και θα επιστρέψουμε για να σου κάνω και την ερώτηση.
Ναι.
Slow.
Λοιπόν, εδώ είμαστε φίλες και φίλοι στην εκπομπή του Κλαδικού Σωματείου Εργαζομένων στην Ιδιωτική Υγεία, μέρος δεύτερο. Συζητάμε με τον πρόεδρο του Σωματείου, τον Δημήτρη Αλεξόπουλο, για την κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στον κλάδο. Μιλάγαμε τώρα για το παζάρι μεταξύ ιδιωτικών ομίλων, κλινικαρχών δηλαδή και κυβέρνησης, για το αν και σε τι ποσοστό θα δεσμεύσουν κλίνες για την αντιμετώπιση της πανδημίας. Και η ερώτησή μου είναι πάνω σε αυτό ακριβώς, Δημήτρη. Καθώς γνωρίζουμε ότι όλα τα προηγούμενα χρόνια προ-πανδημίας οι ιδιώτες, είτε νοσοκομεία είτε κλινικές, θησαυρίζανε από το γεγονός ότι το δημόσιο σύστημα υγείας είναι υποβαθμισμένο, δηλαδή έπαιρνε κάποιος τηλέφωνο για κάποια θεραπεία, κάποια εξέταση ή κάποιο χειρουργείο και του δίνανε, ξέρω εγώ, πολύμηνες αναμονές ραντεβού.
Ναι, έτσι, ναι, ναι.
Με αποτέλεσμα να αναγκάζονται πολλοί άνθρωποι, στερούμενοι από κάθε άλλο, γιατί βάζοντας προτεραιότητα την υγεία, καταλαβαίνεις ότι και οι δυνατότητες δεν υπάρχουν οικονομικές, να επιλέγουν τον ιδιωτικό τομέα με ό,τι και αν αυτό σημαίνει κτλ. Το πρώτο είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι η πλατεία αυτή, όπως την είπες και εσύ, όπως την εννοούν οι ίδιοι δηλαδή, έχει αυξηθεί πάρα πολύ και επί πανδημίας, διότι έχουν μετατραπεί περισσότερα νοσοκομεία σε νοσοκομεία μίας νόσου. Υπάρχει και η απόφαση της κυβέρνησης για μείωση των τακτικών χειρουργείων κατά 80%. Έτσι, όλα αυτά μεταφέρονται αναγκαστικά, ακριβώς, όσοι έχουν τη δυνατότητα, στους ιδιώτες. Άρα λοιπόν τους ιδιώτες μπορεί να μην τους συμφέρει να δεσμεύουν κλίνες για COVID.
Ακριβώς.
Εξού και τα παζάρια. Είναι έτσι.
Ακριβώς. Αυτό ήθελα να πω και στο προηγούμενο μέρος, ότι αυτό είναι ακριβώς η ουσία του παζαριού. Είναι ποιος θα υποφεληθεί και ποιος δεν θα ωφεληθεί από τους ιδιώτες. Έχουν έναν ανταγωνισμό που μεταφράζεται στο ποιος θα υπομειστεί περιστατικά COVID και ποιος όχι. Αυτή η διαπάλη, αυτός ο ανταγωνισμός υπάρχει σήμερα, και σε αυτόν τον ανταγωνισμό παίρνει θέση η κυβέρνηση που ορίζει, γιατί αυτή ορίζει ποιος θα πάρει και ποιος όχι. Εκείνο που ήθελα να πω είναι, πάνω στο σχόλιο που έκανες,
ναι,
είναι ότι πραγματικά το ιδιωτικό τομέα στηρίζεται ακριβώς στην υποστελέχωση του δημόσιου εδώ και χρόνια. Είναι γνωστό αυτό, εκτός από τις εργασιακές σχέσεις που θα πούμε και στη συνέχεια.
Ναι.
Ο ένας πυλώνας δηλαδή της ανάπτυξης είναι ακριβώς η υποστελέχωση του δημόσιου συστήματος υγείας. Βλέπουμε ότι αυτή η πολιτική διατηρείται και εμβαθύνεται ακόμα και μέσα στην πανδημία, γι' αυτό θα έλεγα με πολύ μεγάλη φιδό έχει γίνει μια υποτυπώδης ενίσχυση, η οποία δεν έχει καμία σχέση με τις πραγματικές ανάγκες του δημόσιου συστήματος,
ναι,
έτσι τουλάχιστον όπως εκφράστηκαν και από τους επιστημονικούς φορείς, από τα συνδικάτα του δημοσίου τομέα, που πρέπει να το αναγνωρίσουμε ότι έχουν την πλήρη και την σωστή γνώση των αναγκών. Αντίθετα, είδαμε μια μεγάλη φιδό, βλέπουμε ακόμα και σήμερα, επικουρική, δηλαδή άνθρωποι που θα πάνε να δουλέψουν ένα χρόνο για όσο χρειαστεί και μετά θα απολυθούν,
ναι,
θα βγουν πάλι στην αναζήτηση εργασίας κλπ. Εκτός αυτού όμως, ακόμα μια διάσταση που πρέπει να αναφέρουμε είναι ότι ακόμα και μέσα στην πανδημία τώρα, σε αυτή τη συγκυρία, βλέπουμε ότι γίνεται μια προσπάθεια να συνεχιστεί αυτό που είχε ξεκινήσει από πριν από ένα χρόνο, τα περιβόητα ΣΔΙΤ, δηλαδή τη σύμπραξη δημόσιου και ιδιωτικού τομέα. Να συνεχιστεί δηλαδή αυτή.
Που επίσης οι υγειονομικοί αντιδρούν.
Ακριβώς. Νομίζω αυτό είναι και ένα ζήτημα που δεν πρέπει να αντιδράσει η υγειονομική, αλλά είναι ένα ζήτημα συνολικά του λαϊκού κινήματος.
Ναι.
Γιατί εδώ φάνηκε καθαρά, κάνω μια παρένθεση, ότι η πανδημία πραγματικά αντιμετωπίζεται από ένα ισχυρό δημόσιο σύστημα. Για να μην κορυδευόμαστε τώρα και λέμε διάφορα, όσο πιο ισχυρό είναι το δημόσιο σύστημα, τόσο πιο αποτελεσματική είναι και η πρόληψη και η αντιμετώπιση,
ναι,
τέτοιων της πανδημίας.
Ναι,
εν πάση περιπτώσει, εκείνο που ήθελα να πω είναι ότι αξιοποιούν και εκμεταλλεύονται την ευκαιρία ακόμα και σήμερα να συσφίξουν οι σχέσεις δημόσιου και ιδιωτικού, ώστε αύριο, εγώ πιστεύουμε δηλαδή ότι βλέπουν στην επόμενη μέρα, αύριο θα με καλύτερους για αυτούς, για τους εργοδότες δηλαδή, για τους ιδιώτες όρους, θα αλώσουν κυριολεκτικά το δημόσιο σύστημα υγείας. Θα μπουν μέσα στα δημόσια νοσοκομεία και θα πάρουν πολλές υπηρεσίες, οι οποίες πλέον δεν θα εξαντλούνται σε περιφερειακές υπηρεσίες, δηλαδή καθαριότητα,
σύντηση
κλπ,
ναι,
αλλά και σε αμιγώς ιατρικές υπηρεσίες, όπως είναι παρασκευαστήρια, απεικονιστικά κλπ. Θα πάνε δηλαδή στους ιδιώτες. Βλέπουν και αυτή τη διάσταση και προσβλέπουν και στην επόμενη μέρα. μέσα από αυτή τη διαδικασία. Αυτή είναι η κατάσταση και η πολιτική και φαίνεται καθαρά πώς έχει τη δυνατότητα να αξιοποιεί ακόμα και μια τέτοια συγκυρία που ζούμε, που είναι καταστροφική για τους ανθρώπους και χάνονται ζωές, προς όφελος του κεφαλαίου, ας πούμε.
Να σταθούμε λίγο πάνω σε αυτό ακόμα, γιατί νομίζω έχουμε και άλλες ζωμί που πρέπει να αναλύσουμε.
Ναι, βέβαια.
Καταρχάς, όπως είπες και εσύ, οι προσλήψεις είναι σταγόνα στον ωκεανό και μάλιστα με ημερομηνία λήξης. Οι ίδιοι υγειονομικοί εδώ και χρόνια μιλάνε για κενά 30.000 περίπου με βάση τα οργανογράμματα που και αυτά πολλές φορές είναι αναχρονιστικά. Και αυτές ακόμα οι προσλήψεις που έχουν γίνει δεν φτάνουν για να εσωφαρίσουν είτε αυτούς που συνταξιδοτούνται είτε αυτούς που βγαίνουν εκτός καθηκόντων λόγω του ότι προσβάλλονται και ίδιοι από τον κορονοϊό. Υπάρχουν δεκάδες περιστατικά και γιατρών και νοσηλευτών που είναι σε καραντίνα ή νοσούν τέλος πάντων. Και από την άλλη θέλω να σχολιάσουμε το γεγονός ότι στην μία εκ των δύο κλινικών που επιτάχθηκε η κυβέρνηση προχώρησε ένα προκλητικό δώρο, όχι μόνο δηλαδή να ενισχύει το υποστελεχωμένο δημόσιο σύστημα υγείας, αλλά το αδυνατίζει και άλλο, διότι δεσμεύει προσωπικό από το δημόσιο νοσοκομείο να επανδρώσουν την ιδιωτική κλινική την οποία την έχουν επιτάξει.
Ναι, ακριβώς.
Άρα λοιπόν κανένα κόστος για τις υπηρεσίες αυτές, οι οποίες βέβαια θα πληρώνονται πάλι από το δημόσιο, έτσι, οι άνθρωποι
αυτοί. Ναι. Ακριβώς, ναι. Είναι η συνέχεια αυτού που λέγαμε. Είναι πολλά κομμάτια ενός παζλ, ας το πούμε, που αν τα συμπληρώσεις δείχνει αυτόν τον προσανατολισμό. Πραγματικά δηλαδή είναι προκλητικό ότι υποστελεχώνονται δημόσιες δομές για να ενισχύσουν, ας πούμε, μια ιδιωτική κλινική η οποία
θα θησαυρίσει από την όλη υπόθεση.
Τώρα επιτάχθηκε. Και επαναλαμβάνω ότι είναι δύο κλινικές οι οποίες είχαν χρόνια προβλήματα με απλήρωτη εργασία. Μία παραμένει ακόμα και στο 2020. Είναι οι ίδιοι εργοδότες που δεν υπογράφουν συμβάσεις κλπ. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα αυτής της λογικής που λέμε
ναι,
είναι αυτή η ιστορία που έχει γίνει με τα διαγνωστικά τεστ, με τους ελέγχους. Δηλαδή, από την πρώτη φάση θυμόμαστε της πανδημίας,
τα 300 που ακούγαμε,
ήταν πάρα πολύ δύσκολο για έναν απλό λαϊκό άνθρωπο να κάνει ένα διαγνωστικό έλεγχο. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να το κάνει δωρεάν στο δημόσιο. Υπήρχαν πάρα πολλές προϋποθέσεις από τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΗ και του Υπουργείου Υγείας κλπ. Αλλά από την άλλη το ίδιο.
Θυμόμαστε με σταγονόμετρο το κάνανε.
Έπρεπε να είσαι δηλαδή σχεδόν σίγουρα θετικός για να μπορεί να το κάνεις.
Ναι.
Από την άλλη μεριά αφέθηκε εντελώς ελεύθερο και ανεξέλεκτο το πεδίο στους ιδιώτες που όχι απλά κερδοφορούσαν, θα λέγαμε ότι μιλάμε για φοβερά μεγάλα ποσοστά κέρδους. Φανταστείτε, ας πούμε, ότι το κόστος μιας εταιρείας που κάνει το τεστ, που έχει και ένα εργαστήριο και επεξεργάζεται τα τεστ, είναι 9-10 ευρώ, ας το πούμε, και τα κοστολογούσαν ειδικά τότε 120-130 ευρώ.
Μα μέχρι και 300 ευρώ είχε φτάσει.
Και μέχρι και 300 ευρώ για μια διαδικασία που είναι ολιγόλεπτη.
Ναι.
Δηλαδή βλέπουμε εδώ την αντίφαση. Από τη μία βάζει τους περιορισμούς και από την άλλη αφήνει εντελώς ανεξέλεκτο.
Ναι, δεν πήγε ποτέ πλαφόν. Δεν πήγε ποτέ πλαφόν.
Δεν συνταγογραφείται. Και οι ίδιοι οι ιδιώτες, για να τους συνδέσουμε και με την αρχική συζήτηση, που ακριβοπληρώνονται μάλλον τα τεστ και κερδοφορούν, στους ίδιους τους εργαζόμενους τα κάνουν με το σταγονόμετρο.
Μάλιστα. Και βέβαια να προσθέσουμε και κάτι τελευταίο, μια λεπτομέρεια που νομίζω έχει όμως τη σημασία της, γιατί είπαμε πριν ότι υπάρχει μια κόντρα εντός αγωγικών μεταξύ κυβέρνησης και κλινικαρχών, αλλά και μεταξύ των κλινικαρχών των ίδιων μεταξύ τους, για το ποιον οι κλινικές θα δεσμευθούν να παρέχουν τέλος πάντων ένα ποσοστό κλινών στην αντιμετώπιση της πανδημίας. Μην νομίζετε ότι αυτοί που θα δεσμεύσουν κλίνες θα έχουν χασούρα, γιατί την όποια χασούρα ενδεχομένως έχουν από τις άλλες ασθένειες που, όπως είπαμε και πριν, δεν θα έχουν πλέον μονάδες. Καταλαβαίνετε τι να πω. Θα τις ισοφαρίσουν από την υπέρογγη αύξηση των νοσηλείων για τον COVID.
Φυσικά, ναι, φυσικά. Είναι δηλαδή πολλαπλά τα ωφέλη σε πολλά επίπεδα. Το κύριο είναι αυτό, ότι δηλαδή το δημόσιο σύστημα αυτή τη στιγμή λειτουργεί ως αγωγός, ως πάροχος που σπρώχνει υποχρεωτικά τον απλό καθημερινό άνθρωπο να καταφύγει στο ιδιωτικό σύστημα. Αυτό που, στο ιδιωτικό τομέα. Αυτό που γινόταν και πριν, τώρα γίνεται με μεγαλύτερο ακόμα, με πιο επιτακτικά. Δεν μπορεί δηλαδή το σύστημα υγείας να διακόψει τη λειτουργία του για να αντιμετωπίσει μόνο τον COVID. Οι ασθένειες όλες που υπήρχαν και που προκύπτουν, συνεχίζουν να υπάρχουν και συνεχίζουν να προκύπτουν οι ανάγκες.
Ναι.
Αυτές λοιπόν οι ανάγκες, με εκβιαστικό θα λέγαμε τρόπο, θα εξυπηρετούνται από τον ιδιωτικό τομέα. Και θα υπηρετούνται βέβαια πληρώνοντας αδρά ο κάθε άνθρωπος που καταφεύγει στον ιδιωτικό τομέα και αυτοί φυσικά που μπορούν.
Γιατί υπάρχουν έχει, και λέει, άνθρωποι γιατί δεν έχει...
οι οποίοι δεν μπορούν να βάλουν το χέρι στη τσέπη ούτε ακόμα και για την υγεία. Είναι αντικειμενικά αυτά τα πράγματα, δεν είναι απόψη εκτιμήσεις.
Ακριβώς.
Είναι πραγματικά γεγονότα. Εργαζόμενοι στην ιδιωτική υγεία έχουν και εμπειρία βιωματική, θα έλεγα, με αυτό. Έχουμε δει δηλαδή ανθρώπους να φεύγουν γιατί δεν έχουν να πληρώσουν άλλο ή να ρωτάνε, ας πούμε, τους λογαριασμούς, να το πω έτσι, και να φεύγουν και να κάνουν έρευνα αγοράς να δουν πού μπορούν να εξυπηρετηθούν. Αυτοί δεν έρχονται από πολυτέλεια ούτε γιατί για το ξενοδοχείο, αλλά έρχονται γιατί δεν βρίσκουν ανταπόκριση στο δημόσιο τομέα.
Ναι. Ναι. Λοιπόν, και βέβαια, επειδή είπαμε και πριν τον αριθμό των διασωληνωμένων που αυξήθηκε στους 562 και είναι στα όρια του το σύστημα υγείας, είναι στα κόκκινα, τώρα αντιλαμβανόμαστε, φίλες και φίλοι, το πόσο σημαντικό είναι να επήχε θωρακισμένο δημόσιο σύστημα υγείας με 3.500 μονάδες ΜΕΘ, κλίνες ΜΕΘ, όπως επιτάσσει βέβαια και ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας με βάση τον πληθυσμό κάθε χώρας, έτσι.
Ακριβώς.
Λοιπόν, πάμε να ακούσουμε ένα δεύτερο τραγουδάκι, Δημήτρη, ναι. Και μόλις επιστρέψουμε θα μας πεις για τα νεότερα του κλάδου όσον αφορά τα εργασιακά.
Ωραία.
Και βέβαια για το ζήτημα της απεργίας, τι θέση παίρνετε εσείς.
Ωραία. Last night. Couldn't believe with my own eyes.
εκπομπή του σωματείου, του κλαδικού σωματείου εργαζομένων στην ιδιωτική υγεία, μέρος τρίτο και τελευταίο, με τον Δημήτρη Αλεξόπουλο, τον πρώτο σωματείου. Συζητήσαμε λοιπόν, Δημήτρη, για τα τεκτενόμενα όσον αφορά την πανδημία, τα προκλητικά δωράκια της κυβέρνησης προς ιδιώτες και γενικότερα το πώς έχουν θησαυρίσει και πώς ακόμα θα θησαυρίσουν οι ιδιώτες από αυτήν την ιστορία. Πάμε τώρα να μας πεις και σε τι κατάσταση βρίσκονται οι εργαζόμενοι του κλάδου. Αναφέρθηκες βέβαια πολύ χαρακτηριστικά στις δύο κλινικές που έχουν επιταχθεί για την απληρωσιά που υπάρχει εκεί καθ' όλη τη διάρκεια του έτους, στη μία από τις δύο. Πάμε λοιπόν γενικά να μας πεις τι έχουμε όσον αφορά τους εργαζόμενους.
Ναι, πρέπει να πω, θα πιαστώ από αυτό που είχε πει ο κύριος Σαρασιανός, ο πρόεδρος του ΠΕΙΚ, του Εργοδοτικού Φορέα, που είναι και ιδιοκτήτης της κλινικής που επιτάχθηκε. Ναι. Στη Θεσσαλονίκη είπε λοιπόν σε κάποια αποστροφή του λόγου του, για τους δικούς του βέβαια λόγους, ναι, χωρίς να είναι να ανταποκρίνεται στην πραγματικότητα, είπε ότι λείπει η εμπειρία, το έμπειρο προσωπικό κλπ. Ακριβώς αυτοί οι εργοδοτικοί φορείς, ο ΠΕΙΚ δηλαδή και ο ΣΕΚ, ο ΠΑΣΙΔΙΚ είναι ακρονίμια των εργοδοτικών φορέων που είναι για τις μεγάλες κλινικές, για τις, ναι, μικρές και για τα διαγνωστικά, είναι οι κύριοι υπεύθυνοι που ακόμα και προσωπικό εργαζόμενοι που έχουν 10-15 χρόνια μεγάλη εμπειρία κλπ. Έχουν παραιτηθεί και βρίσκονται σε μια αναζήτηση καινούργιας δουλειάς. Γιατί στον κλάδο μας από το 2009 δεν έχει γίνει καμία αύξηση, ενώ θεσμοθετημένη. Δουλεύουμε χωρίς κλαδικές συμβάσεις. Οι νεοπροσλαμβανόμενοι προσλαμβάνονται, οι νέοι εργαζόμενοι με 660 ευρώ μεικτά και μάλιστα δεν τους καταβάλλεται ούτε καν το ανθυγιεινό επίδομα. Δηλαδή εργαζόμενος τώρα που δουλεύει στη ΜΕΘ που επιτάσσεται, ναι, ή που θα αντιμετωπίσει COVID ή όχι COVID, δεν έχει σημασία αυτό τόσο, ή χειρουργία κλπ, δεν αμείβονται με το ανθυγιεινό επίδομα. Με αποτέλεσμα να βρίσκονται το 80% του κλάδου σε αναζήτηση καλύτερης δουλειάς, είτε να τρέχει με τα επικουρικά του δημοσίου. Έχουν φύγει πάρα πολλοί συνάδελφοι με την ανασφάλεια του δημοσίου του ενός χρόνου επικουρικό, για να μη αντέχοντας, ας πούμε, την κατάσταση στην ιδιωτική υγεία. Και το δεύτερο μεγάλο θέμα, εκτός από τα μισθολογικά, είναι και το θέμα της έλλειψης προσωπικού, η οποία είπα και ότι δεν υπάρχει τώρα με την πανδημία, αλλά ήταν και από πολύ παλιότερα. Τι σημαίνει έλλειψη προσωπικού? Ότι πολλοί συνάδελφοι αναγκάζονται και κάνουν ακόμα και διπλοβάρδια. Καταλαβαίνουμε δηλαδή τι σημαίνει τώρα διπλοβάρδια, ας πούμε, για μια νοσηλεύτρια που εργάζεται στο χειρουργείο, παράδειγμα. Ναι. Που πρέπει να διεκπαιρεώσει χειρουργικές πράξεις με 12 και 14 ώρες δουλειά. Και επαναλαμβάνω αυτό όχι μόνο τώρα στην πανδημία, αλλά και νωρίτερα. Μεγάλος όγκος δουλειάς με το ελάχιστο προσωπικό. Αυτή είναι η κατάσταση στο χώρο, στα εργασιακά, και νομίζω ότι είναι ο δεύτερος πυλώνας. Είπαμε, ο πρώτος είναι η απαξίωση, η υποχρηματοδότηση του δημόσιου τομέα, ναι, και ο δεύτερος είναι οι εργασιακές σχέσεις. Είναι ο δεύτερος πυλώνας ανάπτυξης των μεγάλων ιδρυμάτων που βλέπουμε να επενδύουν. Έχουν γίνει τεράστιες επενδύσεις στον κλάδο μας τα τελευταία χρόνια, μέσα στην κρίση, στην οικονομική, με μονάδες να αναπτύσσονται, να επενδύουν σε τεχνολογικό εξοπλισμό και με αυτές τις εργασιακές σχέσεις που εντάχει, ας πούμε, περιέγραψα.
Ναι, η αλήθεια είναι ότι γνωστά, έτσι, διαγνωστικά κέντρα γνωστών ομήλων έχουν ξεφυτρώσει ανταμανιτάρια, ας πούμε, σε διάφορες περιοχές, η αλήθεια είναι. Δεύτερον, τώρα όσον αφορά αυτό που είπες για τον πρόεδρο των κλινικαρχών, τώρα καταλαβαίνουμε το γεγονός, δηλαδή, ότι είπε ότι δεν υπάρχει το έμπειρο προσωπικό. Τώρα καταλαβαίνουμε για ποιο λόγο το δωράκι της κυβέρνησης με μετάταξη προσωπικού από το Δημόσιο Νοσοκομείο.
Ναι, ακριβώς.
Μάλιστα. Τώρα δηλαδή συμπληρώνεται το παζλ. Συνεχίζουμε.
Και επίσης ήθελα να πω ότι στον κλάδο μας, όπως είπα, είναι πολύ μεγάλο βασικό πρόβλημα η έλλειψη προσωπικού. Έχει και μια μεγάλη επίπτωση στις συνθήκες υγιεινής και ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Γιατί δεν μπορεί να έχεις απέτηση να υπάρχουν, να τηρούνται τα πρωτόκολλα, τα μέτρα κλπ. Με μεγάλη έλλειψη προσωπικού. Εκεί ακόμα που γίνεται, που είναι ακόμα πιο εμφανή το πρόβλημα, μάλλον το πρόβλημα είναι παντού, από τις μεγάλες κλινικές μέχρι ένα μικρό διαγνωστικό. Ναι. Πολύ χαρακτηριστικό είναι το παράδειγμα με τη γυροκομεία. Είδαμε ότι έγινε και μια ολόκληρη κουβέντα το καλοκαίρι με τα κρούσματα και εξαγγελίες κυβέρνησης κλπ. Με μέτρα ανεφάρμοστα, γιατί η έλλειψη προσωπικού είναι τεράστια και η έλλειψη καθηκοντολογίου. Δηλαδή, νοσηλεύτερες κάνουν τραπεζοκόμες και το ανάποδο. Αυτή είναι η κατάσταση και θέλω να το συνδέσω με την απεργία που έχουμε μεθαύριο, γιατί η απεργία γίνεται για, με αφορμή ας πούμε και αφετηρία την πρόταση νόμου που, που κατέθεσε ο Υπουργός Εργασίας στο Υπουργικό Συμβούλιο, όπου καταργεί ουσιαστικά το 8ωρο, δίνοντας τη δυνατότητα στους εργοδότες να απασχολούν μέχρι και 10 ώρες χωρίς πληρωμή επιρροιών τους εργαζόμενους.
Ναι,
αυτό
Μητσο,
στον κλάδο μας...
Συγγνώμη Δημήτρη, πριν το συνεχίσεις, επειδή ανέφερες για τα γεροκομεία, δεν μπορούμε να σχολιάσουμε το γεγονός ότι στην πρώτη φάση της πανδημίας, στο πρώτο κύμα, που υπήρχαν δεκάδες, που υπήρχαν πολλά περιστατικά από γεροκομεία που βγήκαν στο φως δημοσιότητας τουλάχιστον, με δεκάδες κρούσματα, τα περίμενε κανείς λοιπόν από το κράτος να προχωρήσει σε έλεγχο σε όλες αυτές τις δομές, προκειμένου να δούμε σε τι κατάσταση βρίσκονται. Γιατί δεν είναι δυνατόν τόσους μήνες μετά, μέρα παραμέρα σχεδόν, να προκύπτει και μια νέα δομή πάλι με σοβαρά και πολλά κρούσματα.
Ναι, κοιτάξτε, εκείνο που...
Στην ουσία λοιπόν είναι αφημένοι στην τύχη τους και οι εργαζόμενοι και οι τρόφιμοι.
Αυτό που δεν έγινε και δεν πρόκειται κατά τη γνώμη μας να συμβεί εύκολα, αν δεν αγωνιστούμε, να το πούμε έτσι, είναι να συνδεθεί η συνθήκη εργασίας με την προστασία του εργασιακού χώρου. Δηλαδή, αν δείτε, αν δούμε όλοι, παρουσιάζεται η προστασία σαν κάτι απομονωμένο και αυτόνομο από το τι συμβαίνει μέσα στον χώρο στις εργασιακές σχέσεις. Αυτό εμείς προσπαθήσαμε από την πρώτη στιγμή να το αναδείξουμε. Δηλαδή λέγαμε και συστηματικά ότι η δημόσια υγεία περνάει μέσα από την προστασία του εργασιακού χώρου και μέσα από τη συνθήκη εργασίας. Δεν μπορούμε να το δούμε αυτόνομα. Ναι. Βλέπουμε όμως ότι αυτή είναι η λογική. Τώρα γίνονται κάποιοι έλεγχοι.
Προληπτικοί,
ναι, με τα rapid test στις δομές. Εδώ είναι άλλη μια αντίφαση. Ενώ δηλαδή στα γεροκομεία γίνονται κάποια rapid test, τα ταχεία ας πούμε ανίχνευσης, στις άλλες δομές, στα διαγνωστικά κέντρα, στις κλινικές κλπ, δεν υπάρχει κάποια τέτοια υποχρέωση. Εδώ δηλαδή βλέπουμε ότι αυτοαναιρούνται κιόλας. Αν ακούγανε, έστω και θεωρητικά να το πω έτσι, τα σωματεία, που τα σωματεία εκφράζουν αυτό που βιώνουν και λένε οι ίδιοι εργαζόμενοι μέσα στους χώρους δουλειάς, σίγουρα τα πράγματα θα ήταν καλύτερα. Τις μάσκες, τα τζάμια κλπ. Που σήμερα τα έχουμε κατά κάποιο τρόπο δεδομένα, ήταν από τα πρώτα αιτήματα που βάλανε τα σωματεία. Σήμερα βάζουμε το αίτημα να γίνουν καθολικά, δωρεάν και με τακτικό τρόπο, περιοδικό τρόπο, τα τεστ. Αυτό είναι σίγουρο ότι θα προστάτευε τους χώρους εργασίας. Και λέω όχι μόνο στον κλάδο μας, αλλά και συνολικότερα. Δυστυχώς δεν εισακουσόμαστε. Αυτό πρέπει να γίνει δηλαδή. Πρέπει για όλα να υπάρχει αγώνας εν ολίγης για να επιβάλλονται. Για να μην φτάνουμε να επιβάλλονται λόγω των τραγικών αποτελεσμάτων αυτής της πολιτικής.
Ναι.
Και ήθελα να πω επίσης για να επανέλθω ότι το πρόβλημα λοιπόν, ένα μεγάλο πρόβλημα λοιπόν είναι η έλλειψη προσωπικού. Η έλλειψη προσωπικού, εάν περάσει αυτό το νομοσχέδιο που πρότεινε ο Υπουργός Εργασίας με το δεκάωρο, θα γίνει ακόμα μεγαλύτερο το πρόβλημα. Γιατί πλέον δεν θα προσλαμβάνονται νέοι εργαζόμενοι. Ναι. Δεν θα προσλαμβάνονται γιατί θα έχει τη δυνατότητα ο εργοδότης να βγάζει τη δουλειά με το υπάρχον προσωπικό, ακόμα και όταν το εξαντλεί, και δεν θα έχει κανένα πρόβλημα να κάνει ακόμη πιο εξαντλητική την εργασία. Είναι μεγάλο ζήτημα και το αντιλαμβάνονται όλοι. Ας πούμε έτσι, η κατάργηση του 8ωρου, γιατί στην πραγματικότητα αυτό συμβαίνει.
Ναι.
Εμείς σαν σωματείο έχουμε κάνει τις προηγούμενες τρεις εβδομάδες, από τότε που βγήκε η απόφαση από το εργατικό κέντρο, πολλές εξορμήσεις στους χώρους δουλειάς, σε μεγάλους χώρους δουλειάς. Μοιράστηκαν πολλές ανακοινώσεις και νομίζω ότι ένα συμπέρασμα που μπορώ να βγάλω και το λέω με βεβαιότητα είναι ότι κανένας δεν εμπιστεύεται από τους εργαζόμενους στην κυβέρνηση ότι θα διστάσει ας πούμε να περάσει το νομοσχέδιο λόγω της πανδημίας.
Ναι.
Υπάρχει μια βεβαιότητα ας πούμε ότι όλοι το λένε ότι ακόμα και μέσα στην πανδημία μπορεί να περάσει ένα τέτοιο νομοσχέδιο, που φυσικά εκτός των άλλων υπάρχουν και άλλα ζητήματα τα οποία έχουν αναδειχθεί, όπως το δικαίωμα, τη δυνατότητα μάλλον ένα σωματείο να κηρύσει απεργία,
ναι.
Χτυπιέται δηλαδή το συνδικαλιστικό δικαίωμα, χτυπιέται η συλλογική δράση.
Ακόμα και η Γενική Συνέλευση να πραγματοποιεί.
Η Γενική Συνέλευση γίνει μια προσπάθεια να υποκατασταθεί από άλλες διαδικασίες, οι οποίες θα είναι ελεγχόμενες από τους μηχανισμούς της εργοδοσίας, ώστε να φτάσουμε σε ένα κίνημα το οποίο θα είναι Δεν θα είναι εργατικό κίνημα διεκδικητικό, αλλά θα είναι, ας το πούμε, κάτι άλλο τέλος πάντων.
Διεκπαιρεωτικό.
Διεκπαιρεωτικό, ναι, συμφιλειωτικό κλπ. Ναι. Αυτό είναι το συνολικό σχέδιο. Εμείς σαν σωματείο, όπως είπα, κάναμε εξορμήσεις στους χώρους δουλειάς. Έχουμε στείλει ανοιχτή επιστολή σε όλα τα διοικητικά συμβούλια των πρωτοβάθμιων σωματείων που ζητάμε να πάρουν ξεκάθαρα θέση και απόφαση για την απεργία και να την δουλέψουν την απεργία, να μην είναι μια απεργία δηλαδή η οποία απλά θα κηρυχθεί και δεν θα δουλευτεί.
Υπάρχει ανταπόκριση?
Υπάρχει πίεση και ανταπόκριση εν μέρη όμως.
Ναι.
Γιατί η πίεση δεν είναι μόνο από τη μία πλευρά, είναι και από την άλλη.
Σωστά.
Και αυτό ήθελα να πω. Νομίζω ότι έχουμε όλοι, αντιλαμβανόμαστε όλη τη δυσκολία της κατάστασης, ενώ με την πανδημία, αλλά εκείνο που λέμε είναι ότι τα αιτήματα και τα ζητήματα πρέπει να παλεύονται όταν είναι επίκαιρα και ζωντανά. Δεν μπορούμε να πούμε δηλαδή σήμερα στους εργαζόμενους να κάτσουν, ας πούμε, ήσυχα να υποστούν όλες τις συνέπειες και στην υγεία και στις εργασιακές σχέσεις και όλες τις ανατροπές στις εργασιακές σχέσεις και μετά όταν θα βγούμε από την πανδημία να δούμε πώς θα τα αντιμετωπίσουμε. Τότε θα ήμασταν, νομίζω, εντελώς αναξιόπιστοι.
Ναι. Λοιπόν, καλώς, Δημήτρη, νομίζω ότι πρέπει να το κλείσουμε εδώ με το κάλεσμα που είπες και εσύ για την απεργία στις 26 του μηνός. Αν δεν έχεις κάτι άλλο να προσθέσεις δηλαδή.
Όχι, νομίζω τα είπαμε αρκετά αναλυτικά.
Ωραία, ωραία. Να σε ευχαριστήσουμε, Δημήτρη. Να ανανεώσουμε το ραντεβού μας για τον Δεκέμβριο. Θα έχουμε άλλη μια κομπή λογικά και ό,τι νεότερες εξελίξεις θα έχουμε βέβαια μέχρι τότε. Να σε ευχαριστήσουμε λοιπόν που ήσουν σήμερα εδώ μαζί μας στο τηλέφωνο. Ήταν ο Δημήτρης Αλεξόπουλος, πρόεδρος του σωματείου, του κλαδικού σωματείου εργαζομένων στην ιδιωτική υγεία. Ήταν και κομπή του σωματείου. Φίλες και φίλοι, καλό απόγευμα. Γεια σας.
Καλό απόγευμα και από μένα. Γεια. Corridor.